Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan. Istok smo zapadu i zapad istoku, rekao je Sveti Sava još pre 8 vekova. Kao blagoslov ili kao kletva, Srbiju prati i ona Cvićeva o kući na sred puta. I taj usud večitog preplitanja interesa velikih sila traje neprekidno. Ne zove se to danas ni istok ni zapad, danas su to dve stolice i za mnoge očekivan pritisak, opredelite se na kojoj ćete sedeti. A Srbija ima samo jednu, svoju sopstvenu stolicu i od nje neće odustati, odgovor je zvaničnika. Kako i na koji način je moguće održati i konačno se zadržati u ovoj poziciji? Da li se i zbog čega upravo sada, ponovo, po ko zna koji put u istoriji, nalazimo na raskrsnici sa koje moramo nekuda da krenemo? Srbija ni na istoku ni na zapadu, tema je današnje emisije, a naši i vaši gosti u studiju Radio Beograda 2, spoljnopolitički analitičari, komentatori, gospodin Aleksandar Pavić, gospodin Boško Jakšić, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan. Dobar dan.
Gospodine Jakšiću, pritisak da se opredelimo za jednu stolicu za vas nije iznenađenje i nedavno ili tačnije odmah posle toga izjavili ste da smo sami došli u tu poziciju i da se znalo da ona ne može da bude održiva na duži rok. Također ste izjavili da se izgleda približava vreme gde od nas traže svrstavanje na jednu ili na drugu stranu. Dakle, za vas sve ovo što se dešava nije nikakvo iznenađenje. Vi ste očekivali i kažete da su i svi drugi, ili tačnije oni koji odlučuju o našoj spoljnoj politici, mogli to da očekuju?
Pa moglo da se očekuje, zato što ovaj proces fermentira već 3 godine u jednoj intenzivnijoj varijanti. Dakle, od izbijanja ukrajinske krize je i ovaj region Zapadnog Balkana, kako ga nazivaju, sa jednog perifernog poziciju koja je bio i za istok i za zapad, dobio na važnosti. Dakle, to je ono što je pre 2 godine bivši američki državni sekretar John Kerry nazvao da se nalazimo na liniji vatre, ne samo mi, nego i zemlje regiona. I potpuno je jasno da kada mi sada pričamo o tome kakva je pozicija Srbije, mi pričamo o tome šta mi priželjkujemo. Mi ne pričamo o realnostima onakve kakve jesu. A u situaciji tog zaoštrenog konflikta između Rusije i Evropske unije i Amerike s druge strane, malo je toga što mi možemo sami da učinimo. Dakle, mi možemo da proklamujemo nezavisnost, možemo da kažemo da smo nesvrstani, možemo da kažemo da smo neutralni. Svašta mi možemo da kažemo, ali će mnogo toga zavisiti od onih koji nas ne pitaju, nego dolaze sa direktivnim zahtevima. Tih direktivnih zahteva, kažem, od vremena izbijanja ukrajinske krize ima sada pojačano sa istoka, a konstantno ih ima sa zapada. Sa jednom bitnom razlikom, a to je da odmah na početku ovog razgovora to razjasnimo, mi smo dobrovoljno odabrali da hoćemo da idemo na zapad, u Evropsku uniju. Prema tome, nas niko nije terao, mi smo dobrovoljno mogli da odaberemo i drugi pravac. Ima danas ljudi, ja mislim da je potpuno legitimno da neko hoće da se udruži sa Kazahstanom. Ali ovo je proklamovana geostrateška pozicija Srbije, koja je okosnica njene spoljne politike i okosnica uopšte ponašanja. E sada mi dolazimo u situaciju da to ono što smo dobrovoljno odabrali, sve češće pravimo ustupke tom izboru, zato što dobijamo, suočeni smo sa pritiscima sa zapada, sa istoka. Prema tome, mi smo sada u jednoj situaciji koju ja je nazivam režimom packi. Znate, čini mi se da je mnogo lakše kad odaberete jednu stranu, onda je ta strana vaš saveznik, bez obzira da li ne mora ova druga strana da bude neprijatelj, nećete da ratujete i da se gledate kroz nišan sa njom, ali imate nekog na svoj strani. Našem konceptu neutralnosti, vojne neutralnosti, očigledno ne veruje ni istok ni zapad. Našoj poziciji toj da smo i jedno i drugo i da hoćemo da budemo umiljato jagnje, također ne veruju ni jedni ni drugi. Mi mnogo više znamo o tome kako nam ne veruje zapad, a imamo mnogo manje informacije o tome kakve kritičke tekstove, recimo, Rusi pišu o Aleksandru Vučiću. Imamo neku želju, ne znam zašto, da to sakrijemo i da prikažemo kako su ti odnosi divni. Dakle, pošto nemate odabranog nekog saveznika jačeg, onda vas, a se malo približite jednoj strani, dobijete packu sa zapada, a se približite zapadu, dobijate packe sa istoka, i mislim da jednostavno ta situacija će biti, packe će postajati sve oštrije i oštrije i obrazi će sve više da se rumene, i da je zbog toga dolazim do zaključka da je ta situacija neodrživa na duži rok, pod uslovom da opstane ovaj stepen konfrontacije istoka i zapada. Ako se oni na neki način normalizuju odnose, onda oni mogu da nagledaju kroz prste. U ovakvoj situaciji, a nema elemenata na koji bi moglo da se zaključi da ide ka tom nekom smanjivanju tenzija ovog novog hladnog rata, kako ga neko naziva. Dakle, sve su šanse da će se on zaoštravati i da će se samim tim zaoštravati i odnos i istoka prema nama i zapada prema nama.
I pojačavati packe sa istoka i sa zapada. Da li smo mi u stanju, gospodine Paviću, po vama, da održimo poziciju i da izdržimo packe koje dolaze i s leva i s desna? Da li je to moguće po vašem iskustvu i proučavanju geopolitike od davnih dana do današnjih?
Pa meni prvo taj koncept packi, prvo, ako je tačno ono što se priča za Evropsku uniju, da je to najuspešniji mirovni projekat svih vremena, odakle packe onda? Zašto, kakve oni to packe dele? Zemlji koja želi da pravi svoj izbor. Ne razumemo gde je tu mesto za nasilje bilo koje vrste. Drugo, ja nisam vidio nikakve packe sa istoka, stvarno, moram to da priznam. Znači, svi ultimatumi, sve ucene, svi pritisci dolazi isključivo sa zapada. I to već
neko vreme.
Da kažemo
da se vrlo upoznati sa pisanjem štampe i sa dešavanjima u Rusiji.
Da, i imamo veliku razliku sad između istoka i zapada. Na istoku imamo dve rastuće sile ili oporavljuće sile, Kinu i Rusiju, koje se otvoreno zalažu za više polarni poredak svetski i koji insistiraju na tome da ne žele da nameću svoje vrednosti drugima. Insistiraju na apsolutnom poštovanju međunarodnog prava za razliku od zapada. Ali to što je zanimljivo, sada predsjednik najmoćnije zemlje zapada, još uvijek najmoćnije zemlje sveta, Trump, govori javno, kao i ljudi oko njega, da mi više ne želimo, to jest oni više ne žele da vode tu politiku, s tim što on još nema instrumenta da sprovodi tu politiku. Nećemo da namećemo više naše vrednosti drugima, hoćemo da mi postanemo primer za druge koji će oni da slede, što je naravno po meni ispravno. E sad, to što se vodi
ispravno, iskreno,
pa mislim to je legitimno, to je u redu, onda voditi primerom, to je uvijek mnogo bolje nego voditi silom. I naravno, kao što znamo, u Americi se vodi velika unutrašnja borba oko toga, između te duboke države koja jeste ta koja vrši pritiske ne samo na nas, nego na svakog u svetu koja neće da se povinuje njenom diktatu, i između, ajde kažemo, novoizabranog predsjednika i neke struje koje on zastupa, koja je za to, za povratak naciji, za odustajanje od globalizma tipa koji se vodio pre njegovog izbora, poslednjih praktično 25 godina od pada Berlinskog zida. I ja sam juče pažljivo slušao gostovanje ministra spoljnih poslova Dačića na Oku, kad je on rekao da on je recimo napravio razliku između Hoyta Briana Yea i Trumpa, i rekao je Hoyt Yea uopšte nužno ne predstavlja novu administraciju i mi hoćemo i tražimo direktnu komunikaciju sa Trumpom, jer mislimo da ćemo imati mnogo bolju komunikaciju sa njim i da to neće biti ta ista komunikacija. Hoyt Yea jeste, on jeste eksponent ovih starih struktura, Obaminih, klintonističkih struja, da kažemo, koje još nisu smenjene, između ostalog i zbog inercije i zbog blokade i zbog obstrukcije unutar samog senata i američkih institucija. Tako da meni je bilo zanimljivo i drago mi je bilo da čujem da ministar spoljnih poslova pravi tu razliku i smatra da Srbija ima čak dve struje sa kojima može da razgovara unutar same Amerike i gleda da uspostavi direktan kontakt sa onom koji je bio povoljnije po nas, a slučajno je to isto ta struja koja je pokušavala da poboljša odnose sa Rusijom. To je bilo jedna od tema Trumpove predizborne kampanje, pa je došao ovaj veliki lov na veštice i ovo neverovatan pritisak, bukvalno jedan ustanak protiv njega iz tih birokratskih struktura američkih, ali to jeste ostao njegov cilj na duži rok, svestan je onda to sad on ne može, ali opet to nagoveštava da nije izgubljena ta stvar oko nekoga, ajde kažemo, eventualnog, pa neću kažem pomirenje istoka i zapada, u svakom slučaju spuštanje tenzija, da se razgovara na realnim osnovama, šta su vaši interesi, šta su naši interesi, da vidimo gde se poklapaju, ali da više ne bude hladnoratovska atmosfera. To nije sad izgledno, ali iznesena je ta ambicija i taj cilj. Prema tome, rekao bih ovako, packe dolaze sad sa zapada. Po meni treba kupovati vreme, držati svoju poziciju, slažem se s tim da treba imati svoju stolicu. Ja razumem ovo što je rekao gospodin Jakšić, da jeste bilo predizborno ovde obećanje i skoro sve partije su ovde išle na temu evrointegracija, to jeste bilo. Međutim, s druge strane, koga je Vučić posetio 5-6 dana pre izbora? Pa nije posetio Junkera, nego je posetio Putina. I to, ja mislim, da je obezbedilo pobedu u prvom krugu. Znači, ta ruska i rusofilska priča ovde, bez nje, ne mogu da se dobiju izbori. I mislim, zato mi imamo i tu neku vrstu ove, što mi mogu da deluje čak i kao šizofrenija. Zato što se zna da većinski narod ovde ipak će da se opredeli, ako mora da se opredeli, pre za istok nego za zapad.
I to je nešto o čemu govore istraživanja javnih mnjenja i o čemu će svakako u svakoj situaciji, ne samo pred izbore, morati da vode računa i oni koji o ovoj zemlji odlučuju. Čućemo jednu muzičku numeru, pa nastavljamo razgovor u studiju Radio Beograda 2 u emisiji Rečeno i prečitano.
Kažu puštaš brodove rejkom papirne, svakom piše čekam, a nema te. Bez tebe ne smem, ja ne umem. Disati, smeti se, hodati. Kažu da puštaš zmajve nebom najviše. Svakom piše zašto nema te? Ja tebe ne smem, a ti ne umeš imati, lagati, sanjati. Kada odeš onda učini to, da tako ne izgleda. Kada odeš od mene, učini samo to, samo to, samo to, da tako ne izgleda. Puštaš brodove rekom papirne, na svakom piše čekam, a nema te. Bez tebe ne smem, ja ne umem disati, smeti se, hodati. Odeš onda, učini to, da tako ne izgleda. Kada odeš od mene, učini samo to, samo to, samo to, da tako ne izgleda.
Dvanaest časova je i 17 minuta, rečeno i prečitano, Radio Beograda 2. Danas u emisiji govorimo o Srbiji ni na istoku ni na zapadu, ili ako vam se više sviđa i na istoku i na zapadu. Naši gosti, spoljnopolitički analitičari, gospodin Aleksandar Pavić i gospodin Boško Jakšić. Gospodine Jakšiću, vi ste malo čas rekli da su pritisci sa zapada konstantni, a da primećujete da su u posljednje vreme pojačani pritisci sa istoka, a visoki državni funkcioner Amerike, koji je nedavno bio u poseti u Beogradu, rekao je jednu zanimljivu rečenicu, izrekao, odnosno na zanimljiv način je definisao to da je, da se osjeća i primećuje maligni uticaj Rusije na ovaj prostor. Po čemu je po vama uticaj Rusije maligni, a stalni pritisci sa zapada koji dolaze su valjda onda benigni?
Pa svi pritisci zavisi kako ih posmatramo, da li su ovakvi ili onakvi. Svi pritisci su loši, oni vas ometaju da obavljate svoju politiku onako kako bi ih hteli. Ali pritisci dolaze od strane velikih i ništa mi nismo promenili od vremena starog grčkog mislioca Tukidita, koji je rekao: veliki rade šta hoće, mali šta moraju. Znači, ništa se u svetu nije promenilo, mi smo mali, oni su veliki. Mislim da su pritisci konstantni i sa istoka i sa zapada, s tim što je, možemo da analiziramo šta je cilj tih pritisaka. Cilj pritisaka sa zapada je da se spreči prevelika bliskost Srbije sa Rusijom, sa Evroazijskom federacijom kao mogućim, sa njihovim vojnim savezom.
Ali to ne zbog naših, već zbog njihovih interesa.
Upravo zbog toga da se blokira, znači, prodor ruskog uticaja ne samo u Srbiju, nego na nego na Zapadni Balkan. A pritisak Rusije je takođe išao pre svega jednim kanalom. On je svojevremeno najviše bio usmeren na to da se zemlje ovog regiona spreče da uđu u NATO. I to je od globalnog geostrateškog interesa Rusije da to spreči taj neki drugi pojas, pošto je prvi pojas već došao na granice Rusije, sem Ukrajine, Gruzije, ali ovaj region ipak neki drugi pojas. Međutim, u poslednje vreme možemo da budemo svedoci da se taj pritisak pojačava ne samo oko NATO-a i ne samo da je on ponegde neuspešan kao što se pokazalo u slučaju Crne Gore, koje je uprkos tim pritiscima ušla u članstvo Severnoatlantskog saveza, nego se pojačava i pritisak posredno protiv Evropske unije. Dakle, zvanična Moskva stalno ponavlja da nema ništa protiv, recimo, da Srbija bude članica Evropske unije. Pitanje je kada se to razgrne, koliko su ta zvanična saopštenja iskrena. Čak je i sinoć, ako se ne varam, predsednik Vučić rekao da on ne veruje da su oni baš mnogo zadovoljni što Srbija hoće u Evropsku uniju. Ali Evropska unija se sve više predstavlja kao jedan loš projekat. Evropska unija, Rusija pametno koristi sve krize kroz koje je prolazila i prolazi Evropska unija da bi uniju prikazala kao područje koje više nije područje blagostanja, koje je mit iz 90-ih godina, koje čak nije u stanju zbog naleta terorizma da obezbedi ni sigurnost, i paralelno sa tim se stalno mekše ili tvrđe nudi alternativa. Imate alternativu u Eurazijskoj federaciji. Dakle, ja mislim da je to konstantan pritisak i mislim da su konstantni pritisci i sa jedne i sa druge strane. Naravno, ponavljam, da li ovaj jedan, koji pritisak nas remeti i nije u skladu sa našom proklamovanom politikom? Pa pritisak Rusije nije u skladu sa našom proklamovanom politikom pridruživanja Evropskoj uniji.
Ali naša proklamovana politika je put ka Evropskoj uniji, koji nije u neskladu sa dobrim odnosima sa Rusijom.
Pa nije u neskladu, ajte hipotetičku mogućnost da zamislimo, da malo da krenemo unapred. Srbija je od juče član Evropske unije. Dakle, Srbija od juče mora da ispunjava sva pravila tog kluba, uključujući i spoljnu politiku. I recimo, sankcije prema Rusiji su dalje na snazi, Evropske unije prema Rusiji. Da li Srbija može da bude u Evropskoj uniji da nije juče prihvatila sankcije prema Rusiji? Mi odgađamo neke stvari i kažemo, mi određene odluke ne moramo sada da donosimo zato što nismo punopravni člani, i to je potpuno tačno. Ali ako imate neku viziju, onda vi znate čemu se približavate. Vi se približavate članstvu u Evropskoj uniji. Dakle, vi se približavate između ostalog i mogućnosti da sutra morate da zaverete sankcije Rusiji.
Da.
Kako ćete to uraditi, kako ćete to objasniti ovom narodu? Čini mi se da je tu vlast sama sebi veže ruke. Kao što je svojevremeno zapaljivom retorikom oko Kosova vi formirate javno mnjenje, a odjedanputa počnete da vodite drugačiju politiku, i sad to istom tom javnom mnjenju treba objasniti kako se to odjedanputa pregovara o najsvetijoj srpskoj reči, pa imate probleme. I mislim da te probleme vladajuća stranka ima najviše unutar same sebe, a ne toliko sa ostatkom naroda. Jer piramida, recimo, naprednjaka, bar nekako ja vidim, je proevropska i za pregovore, recimo, oko Kosovo kao dve glavne aktivnosti vlade, a kako se spuštate niže prema bazi iste te vladajuće stranke, ono je mnogo više okrenuta istok nego zapadu, a retki tamo podržavaju da se uopšte pregovara o Kosovu, da postoji mogućnost bilo kakve normalizacije.
Da, neki različiti tonovi dolaze ne samo iz Srpske napredne stranke, nego čak i iz članova vlade, i to se vidi i čuje ovih dana, ali nije to tema u krajnjem slučaju današnje emisije. Gospodine Paviću, ako kažemo da je Srbija čvrsto opredeljena za Evropsku uniju, ali da neće odustati od svojih dobrih odnosa sa Rusijom, ako Rusija takođe, kako se zvanično čuje, podržava taj naš stav, koliko je u svemu tome iskrenosti, u koju gospodin Jakšić ne veruje preterano, a koliko je sve to realno i moguće po vama?
Pa, ja isto se slažem sa gospodinom Jakšićem da tu nema neke velike iskrenosti. I da se razumemo, ta politika evrointegracija apsolutno ne bi dobila na izborima da je isto rečeno u ih kampanji da će biti uvedene sankcije Rusiji. Ili da ćemo se mi odreći Kosova. Znači, to je, znači, bukvalno imamo, što se kaže, grešku u samoj osnovi. To jest imamo tu kontradikciju u samoj osnovi. Ali tokom predizborne kampanje, znate, niko iz Brisela recimo se ne oglasi da kaže, slušajte, ovo što govore vaši političari, to nije tačno. I Brisel je odgovaralo to. Zato što je njima ipak bilo važnije, mislim da su oni procenili. Ajde, Srbija je takva kakva je, javno mnjenje je tako kako je. Ne možemo drugčije da dobijemo neku nominalno proevropsku vladu ako kažemo jasno pre izbore da će biti uvedene sankcije Rusiji, pa daj šta daš. Znači, i Brisel je prihvatio takvu igru. Znači, i to je... I...
Ali mi još nismo došli do teme uvođenja sankcija Rusiji.
Pa nismo, da... ali se stalno ta tema provlači. Stalno se provlači ta tema. Pa evo i sad kad je bio Ji ovde u Beogradu, ta tema se provlačila. Malo, pa je neko provuče. I to je ono što na kraju i čeka. Ako mi dođemo ikad do toga, ja uopšte ne verujem da ćemo mi ikad biti član Evropske unije, to je posebna priča. A ako mi dođemo sada na domak i kažemo, evo, još samo ovo i moramo da uskladimo našu politiku sa Evropskom unijom, pitanje je kakvi će biti odnos između Evropske unije i Rusije tad. Tako da ako neko stvarno iskreno želi da uđe u Evropsku uniju, a isto vreme gleda realno situaciju da će to još da potraje, a da umeđu vremenu može dosta toga da se desi na svetskoj sceni, onda čak mogu da vidim neki rezon u takvoj politici. Nije sad vreme, imamo vremena, o tome ćemo misliti, što je rekla Scarlett O'Hara, o tome ću misliti sutra je novi dan.
Da, gospodin Jakšić je već počeo od onoga
da,
da je bilo juče, da smo mi između juče i sutra.
Ne, da se vratimo onda na danas. Da ne pričamo onda recimo tim hipotetičkim sankcijama Rusiji koje se stalno koriste, ja mislim da se vrlo često koriste i kao paravan za neke druge stvari. Ko od nas traži da zavedemo sankcije u Rusiji? Pa niko. To je isto kao, da li neko od nas traži da priznamo nezavisno Kosovo? Ne traži.
A zašto je to tema?
Tražit ćemo, možda će to tražiti, ne isključujem i čak verujem da će tražiti sutra, odnosno preko sutra, da će isto važiti i za sankcije Rusiji. Ali ajte da u ovoj zemlji u kojoj je preko sutra futurizam, ajte onda barem da se sačuvamo danas i koliko možemo da dosegnemo do sutra. Ti testovi su stalni. Mi sada imamo recimo aktuelni test humanitarnog centra u Nišu, koji se stalno pominje i preko koga se prelama, očigledno se prelamaju isto ti odnosi naši sa istokom i zapadom.
I sami ste rekli, čini mi se, pa bih molila da mi obojica odgovorite, da li je zaista humanitarni centar u Nišu danas neki lakmus papir trenutne naše pozicije ili ispitivanja pozicije, rešavanje humanitarnog centra u Nišu?
Pa, meni jest. Bez obzira što opet imamo jednu čitavu sivu zonu. Dakle, Zapad stalno nema nikakvih dokaza da je to vojna baza Rusije, da je to prva vojna baza Rusije od vremena raspada Sovjetskog saveza na tlu Evrope, ali oni sumnjaju da, na Zapadu se sumnja da može da postane. Dakle, govori se u kondicionalu.
Uz istu, s druge strane, činjenicu da oni svoju veliku bazu već imaju na ovoj teritoriji.
Oni imaju.
Da se tu nije postavljalo nikakvo pitanje oko toga.
Jugoslaviji su svojevremeno nudili Amerikanci da prave baze ovde, pa Jugoslavija nije htela. Pa smo imali predsjednika Tomislava Nikolića koji je Rusima nudio da naprave baze u onim pasuljanskim livadama, pa Rusi nisu hteli. Nisu oni nešto posebno zainteresovani za baze ovde. U savremene armije su toliko mobilne da im i toliko imaju baza svuda okolo jedni i drugi da im to baš nije nešto posebno atraktivno, ali je politički mnogo atraktivnije kako se mi ponašamo. Recimo, mislim da se potpuno jasno, čak i vlada, možete da detektujete ko je na kojoj strani, gde su mu afiniteti po pitanju humanitarnog centra. Rusi očigledno insistiraju da osoblje, rusko osoblje, to govorimo o 5 ljudi sve ukupno, da dobiju diplomatski status i pozivaju se da to da takav status ima i NATO, da smo takav sporazum potpisali kada oni prolaze kroz našu teritoriju i hoće da se to što brže reši. Recimo, ambasador Čepurin je sad nedavno razgovarao sa predsjednikom Vučićem i rekao da to mora da se reši, da je zrelo i sazrelo to pitanje, čak mislim da je rekao možda i prezrelo. Onda vidite, recimo, ministar Dačić pomenuti isto govori i on kaže ja insistiram kod predsjednika da se to pitanje završi. Onda vam dođe Hojt Ji koji kaže pa mi dalje sumnjamo da postoji potencijal da se to pretvori u rusku bazu na kojoj bi se prisluškivao Bondstil, prisluškivala, pratile aktivnosti NATO-a u Bugarskoj i Rumuniji i tako dalje. Dakle, onda na sve to predsjednik Vučić, za koga se govori da je protiv toga da se da diplomatski status Rusima, samo kaže, retka situacija da on sleže ramenima i kaže da mu nije lako, i naravno da mu nije lako, jer su pritisci veliki sa jedne i druge strane. Eto, imamo samo primer, taj jedan mali primer, na kome se lome i na kome nas ispituju, testiraju nas i jedni i drugi. Šta ćemo i kako ćemo?
Kako vi, gospodine Paviću, vidite ruski humanitarni centar iz pozicije ili sa pozicije istoka i Moskve? Da li je to takođe po vama neka vrsta lakmus papira ili je u pitanju zaista strateški, za rusku stranu strateški važno mesto? I naravno, ono što je važno ili za nas, za ovu priču najvažnije, naš odnos prema tome.
Pa, ja bih to pojednostavio. Taj centar, taj sporazum je potpisan 2012. godine, dok je predsjednik bio Tadić. Znači, ne Toma Nikolić, nego Boris Tadić. U tom sporazumu je sadržana obaveza da se da diplomatski status osoblju centra. Ja ne znam šta je tu sporno. Znači, na Zapadu se je neprikosnoveno da ono što potpišeš moraš da realizuješ. I mislim da je bila ogromna greška što to nije odmah urađeno, nego se to 5 godina mrcvarilo i to je ni od čega napravljeno nešto.
Ako mogu samo da preciziram, nije diplomatski status, nego čak i Rusi priznaju da oni samo traže status kakvo ima administrativno-tehničko osoblje ambasade. To je više, ali to je ispod diplomatskog statusa.
Dobro.
Dakle, i Rusi kažu da ne traže diplomatski status, a to je nekako je ušlo u opticaj da mi stalno pričamo o diplomatskom statusu i punom imunitetu.
Još bolje. Znači, sami Rusi ne traže čak diplomatski status, nego su oni čak precizirali da to nije čak ni to. I sad, zašto je to postao Monte Everest onda? Kad u međuvremenu je recimo nova vlada pravdala svoju politiku prema Kosovu time što je, kako oni kažu, preuzimala obaveze prethodne vlade. Pa prethodna vlada je ostavila amanet ruski humanitarni centar. A umeđu vremenu...
Kao nešto dobro ili kao nešto loše po vama?
Pa, to je isključivo dobro. Prvo, Rusi o svom trošku pomažu nama da uklonimo štete između ostalog koje nam je naneo NATO. Između ostalog
sve razminiranje.
Znači, to jeste nama bilo isključivo, mi nismo imali materijalnu štetu od toga, nego korist. Po meni to uopšte ne može da bude sporno. U ovih 5 godina mi smo među vremena potpisali IPAP sa NATO-om i potpisali smo ovo statusu snaga, ali tako? Znači, dva ozbiljna sporazuma o imunitetu za NATO vojnike i osoblje. Viši status, je li tako, nego ovo što treba bude dodeljeno ruskom osoblju humanitarnog centra. Prema tome, to je po meni prvo ispunjavate ono što ste sami obećali i potpisali. Ja ne verujem da su nam Rusi zavrtali ruku da mi ovde otvorimo humanitarni centar o njihovom trošku. Tako da po meni, ajde kažemo, to je stvar dobrih manira ispunjavanja obaveza. Ako ispunjavate obaveze i preuzimate obaveze od prethodne vlade u odnosu na zapad, onda to treba da radite i u odnosu na istok. I uopšte, znači, ako je to taj ruski pritisak, onda se tek vidi koliko ne postoji simetrija. Jer praktično sa zapada nas pritiskaju da mi ne ispunimo obećanje i pismeni sporazum. Nikad nisam čuo sa istoka, niti od Rusije, od Kine, da se od nas traži da raskinemo ono što smo potpisali sa nekim zapadnim faktorom.
Ali ako, kao što rekao gospodin Jakšić, iz Rusije stižu glasovi da je već prezrelo vreme za rešavanje tog pitanja.
5 godina. 5 godina je prošlo od kad je potpisan sporazum. Mislim, to je trebalo da bude regulisano još 2013. godine. S tim se slažem. Apsolutno.
Mi imamo neke situacije koje su objektivno posmatrajući zaista od nekog prevelikog značaja i važnosti. Ali se njihovo nerešavanje onda vremenom postavlja one sve važnije i važnije. Dakle, to je kao slučaj recimo Betići i paljenje američke ambasade koji se provlači već godinama, koji mi nismo u stanju da rešimo, i svaki zvaničnik američki kada dođe ovde, to pod obavezni sastav je, pomenu se ta dva pitanja, kogod ode naš u Vašington, njemu to pomenu. E tako i nerešavanje ovog statusa ovog centra, koji meni nije zaista jasno. Po njemu se danas, sem srpskih spasilaca, obučavao bih i hrvatski. Prošli su mađarski spasilaci, znači dve članice NATO-a. Očigledno da tu nemate velike priče oko vojne baze, sem moguće, niko ne može da isključi potencijal da eventualno u nekim konfliktnim vremenima to postane. Ali ona je, pošto se ne rešava, ona je narasla. Ona je dovela do toga da je Dmitri Medvedev, ruski premijer, nije došao u Srbiju prošle jeseni, kada je već bila dogovorena i objavljena poseta da će doći, nije došao. Govori se da najviše nije došao upravo zbog toga što nije postala spremnost da se tokom njegovog boravka u Beogradu potpiše taj novi dogovor ili da se reši pitanje statusa Rusije u humanitarnom centru. Tako da, to je nešto što sada koristim samo kao primer. Ima mnogo takvih, nažalost, mnogo takvih primera gde mi odgađamo rešavanje, mislimo da guramo zaista probleme kroz tepih i mislimo da se oni neće pojaviti. Velike sile, između ostalog i velike sile, zato što sve pažljivo knjiže i ništa ne zaboravljaju i trude se da reše probleme i stalno vas propituju. I mi zato dolazimo u poziciju, mi bi da nešto sklonimo, da prećutimo, ili humanitarni centar, ili braću Bitići, s druge strane imaš ovoga koji redovno stalno ti pali crvene lampice kao ovde u studiju i kaže rešavajte te probleme.
Evo i nas crvena lampica u studiju opominje da moramo da pustimo jednu muzičku numeru, a o problemima o kojima govorite govorit ćemo i u nastavku, odnosno na samom kraju naše emisije, i pokušat ćemo da vidimo koliko je taj odnos prema vremenu i nerešavanju važnih pitanja deo onoga što bi moglo se pripiše nama samima, a koliko je to deo onoga o čemu u današnjoj emisiji govorimo, o našem odnosu prema pritiscima koji dolaze i sa istoka i sa zapada.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a, Mozart, Jupiter simfonija, krunidbena misa. Dirigent Bojan Suđić, solisti Marija Mitić sopran, Lidija Jovanović alt, Dejan Maksimilijan Vrbančić tenor, Vladiskić bariton. Kolačeva zadužbina, subota, 4. novembar 2017. u 20 časova.
13. filmski festival Slobodna zona vam predstavlja Dan oslobođenja, dokumentarni mjuzikl o prvom rock događaju u Severnoj Koreji, Gaza Surf Club, Dan velikih talasa u Gazi, Božanski poredak, majka i domaćica postaje heroina borbe za pravo glasa u Švajcarskoj 70-ih godina. Muškarci ne plaću. Na grupnoj terapiji prošlost je još uvek i tekako živa. Od 1. do 6. novembra u Beogradu, Nišu i Novom Sadu. Vidimo se u Slobodnoj zoni.
Ciklus koncerata, umetnik, urednik u gostima. Tijana Milošević i koncert majstori. Kolarac, utorak, 31. oktobar u 20 sati.
Blistavi grad, novi album Irene Blagojević. PGP, RTS.
Od nekud muzika svira, ko da u srce me dira, pogled tvoj.
U prodaji.
13. filmski festival Slobodna zona vam predstavlja Dan oslobođenja, dokumentarni mjuzikl o prvom rock događaju u Severnoj Koreji, Gaza Surf Club, Dan velikih talasa u Gazi, Božanski poredak, majka i domaćica postaje heroina borbe za pravo glasa u Švajcarskoj 70-ih godina. Muškarci ne plaću. Na grupnoj terapiji prošlost je još uvek i tekako živa. Od 1. do 6. novembra u Beogradu, Nišu i Novom Sadu. Vidimo se u Slobodnoj zoni.
Eko.
12 časova je i 46 minuta. Ako se vratimo ponovo Cviću u njegovom određenju u kući na sred puta, što lepše zvuči nego kao od onoga što ste vi naveli, gospodine Jakšiću, da smo stalno na liniji
vatre. Mislim ja to, John Kerry.
Da li po vama u ovom trenutku mi, evo gospodine Paviću, kažete mi, da li mi danas podcenjujemo ili precenjujemo sopstvenu poziciju i tu moguću ulogu na razmeđi između istoka i zapada? Koliko zaista smo mi ta važna zemlja oko koje se drugi otimaju, ili smo deo jedne nebitne teritorije koju prosto treba prisvojiti? Pitanje je samo s koje strane i na koji način.
Pa ne, mi smo važna zemlja, ovaj, iz više razloga. I jednostavno i zbog našeg geografskog položaja, i konkretno zato što je kod Srba u ovom delu Evrope imate Srbe i Grke koji stvarno imaju državotvornu tradiciju. I mi, pošto Grčka sada ima svoje probleme i na kolenima, drugo, Grčka je odavno, jednostavno tako je kod njih, taj građanski rat se završio, da su oni u zapadnom kampu još od posle rata. Ono što hoću da kažem je da mi smo ostali ta rupa na Ćilimu, na neki način, u onom prodoru ka istoku, koji se nesumnjivo dešava od pada Berlinskog zida i od kraha raspuštenja Varšavskog pakta. Mi jesmo nepokrivena teritorija, u smislu niti smo integrisani u NATO, niti smo integrisani u Evropsku uniju, i ovde postoji javno mnjenje koje očigledno da se opire takoj vrsti integraciji, ako je cena toga odricanje od Kosova, okretanje leđa Rusiji. I u tom smislu mi očigledno jesmo, oko nas se jako trude. Mislim, meni je sjajno ono što je Matija Bečković rekao pre nekoliko godina. Ako su nam oteli Kosovo, zašto
nam ga onda traže?
Zašto nam ga onda traže? Znači, ima tu nešto, mi se još nismo dali, mi smo slomljeni. I tu smo pokazali te karakteristike, ajde kažemo, tu vidimo onu verziju sebe koju volimo, kako volimo sebe da vidimo, to je, kažemo, ona najbolja naš, ali što kaže gospodin Jakšić, ako se ti nisi definisao, nije dovoljno reći šta nećeš. Ako se nisi definisao i jasno kažeš i drugima šta hoćeš, imat ćeš ogromne probleme. I na zapadu oni mogu da vas mrze ili da vas ne vole ako kažete ono što se njima ne dopada, ali mislim i na istoku i na zapadu će svakako više da vas cene ako vi jasno kažete šta ste, zašta ste, i da oni znaju na čemu su. To se odavde se ne dobijaju takvi signali već neko vreme. Recimo mi imamo fenomen Viktora Orbana, mislim Mađarska nije nešto preterano velika zemlja, ali oni su podvukli svoju crvenu liniju i Orban je zbog toga postao nesrazmerno uticajan političar kad govorimo o tome šta je njegov uticaj, a šta, kolika je Mađarska. Isto tako moram da pomenem, Dodik je savršen primer kako vi možete, i on je evoluirao, prošao sličan put kao i Orban, od prozapadnog do, ajde kažemo, suvereniste. On pokazuje, Dodik recimo pokazuje da vi možete da se definišete i da ostanete. Naravno, Dodiku su mnogo više vezane ruke, jer Republika Srpska nema taj suverenitet koji ima normalna država. Ali i narodu je lakše kad ima jasnu situaciju, kamoli onima koji sa vama razgovaraju. U tom smislu, mislim da ne precenjujemo svoj položaj, ali podcenjujemo sebe time što se ne definišemo jasno i otvoreno i argumentovano, nego da kažemo muljamo, a to na kraju nikad ne ispadne dobro.
Na samom smo kraju današnjeg izdanja emisije rečeno i prečitano. Gospodine Jakšiću, postoje mišljenja da treba da budemo strpljivi i trezveno iskoristimo svoju svetsku istorijsku poziciju, pa da donosimo odluke kada za to dođe vreme, a kada smo kod vremena, vi često navodite da se vreme stalno ubrzava i da je to taj faktor koji nas u stvari na neki način nagoni da donosimo rešenja, pa nekad su to možda za mnogi pogrešna, za neki ispravna. Kakav je vaš odnos prema vremenu?
Evo, moj odnos, pa nisam ja Stephen Hawking da bih sada dao definicije odnose prema vremenu. Tačno je, znamo da živimo u brže vreme, znamo da je globalizacija učinila da ne postoji nijedan nevažan deo sveta, svi su na neki način važni i mi smo na taj način važni. Suviše često smo skloni da precenjujemo našu važnost. Nismo toliko važni kao što mislimo. Moramo da shvatimo da neke stvari, koje, neke odluke i poteze koje povlačimo, da oni moraju da budu usaglašeni sa onima jačim od nas. Prema tome, recimo, mi kada govorimo o vojnoj neutralnosti, to je samo proklamovana vojna neutralnost. Da bi zemlja bila neutralna, moraju neke druge zemlje da prihvate tu neutralnost. Plašim se da i dalje priželjkujemo i da se ponašamo onako kako bi mi voleli. Dakle, kada ministar Dačić kaže da Brian Hoyti ne mora da znači da predstavlja američku administraciju, onda je to samo zavaravanje. Ne bi Vašington poslao nekoga koji je, neko ovde rekao onako ironično, nekog iz departmana, State Departmenta, koji će ovde da vodi svoju politiku. Ne vodi Brian Hoyti svoju politiku, nego vodi američku politiku, a mi samo se zalagujemo da ćemo, kao što smo jedno vreme Milošević je računao da će podeliti Evropsku uniju, mi sada tako moramo da se oslobodimo iluzije i da se suočimo sa svetom koji je nekada suvrova, nekada je bolji nego u ovom sadašnjem trenutku.
Završavamo današnje izdanje rečeno i prećutano, ali znate kako, živjeti bez iluzija nekada je previše prazno i ne verovati u neke sobstvene želje i potrebe. Hvala vam što ste bili gosti u današnjoj emisiji rečeno i prećutano. Bili su sa nama gospodin Boško Jakšić, gospodin Aleksandar Pavić, moje ime je Dušanka Petrović. Muzika.